Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ 5 កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់ប្រកាសអំពីដំណាក់កាលថ្មីសម្រាប់អន្តរាគមន៍បរទេសក្នុងប្រទេសយេម៉ែនមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បានស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីពួករដ្ឋអាជ្ញាអ៊ីតាលីបាននិយាយថាកាពីតែននីវៀដឹកពួកជនទេសន់ប្រវេសបានបើកនីវៀគាត់ទៅបុកកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះដោយសារការភ័ន្តច្រឡំ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាផ្ដល់ប្រាក់$250,000,000សម្រាប់ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សណាដែលសិក្សាកម្មវិធី STEM ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាធ្វើឲ្យរួចនៅខែឧសភាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសអំពីដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកឧទ្ទាមហ៊ូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ការវាយលុកយោធាជិតមួយខែរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យពួកសមាជិកកងជីវពលនិងពួកជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិតនៅទូទាំងប្រទេសយេម៉ែនលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអាក់មែតអាល់អាសេរីបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកិច្ចការមួយនៅក្នុងទីក្រុងរយ៉ាត់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការ Decisive Stormនឹងប្រែក្លាយទៅជាកិច្ចប្រតិបត្តិការ Restoring Hope ដែលប្រែថាធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញដោយហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្លាស់ប្ដូរខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមានវិបត្តិនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាដំណាក់កាលថ្មីនេះមិនដាក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនស៊ីវិលទេក៏ប៉ុន្តែការដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានេះបាននាំឲ្យមានសំណួរអំពីអនាគតនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមកងយន្តហោះចម្បាំងដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីបកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យយោធាម្នាក់នៃកងយោធាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធាពហុភាគីនឹងបន្តរារាំងពួកជីវពលហ៊ូស៊ីមិនឲ្យធ្វើចលនានៅទូទាំងប្រទេសយេម៉ែនទេមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានមួយមានប្រជាប្រិយភាពនៅពេលបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកអាល់ Shabaab ដែលបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដែលបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅភោជនីយដ្ឋានបានូដាដែលជាកន្លែងមានប្រជាប្រិយភាពមួយជាមួយពួកអ្នករដ្ឋការនិងពួកបុគ្គលិកនៃវិមានប្រធានាធិបតីប្រទេសសូម៉ាលីនេះជាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយលើកទី4របស់ពួកអាល់សាបាប់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកហើយនេះកាពីថ្ងៃអង្គារពួករដ្ឋអាជ្ញាអ៊ីតាលីបាននិយាយថាកាពីតែនជាតិទូនីស៊ីនៃនាវាពួកជនទេសានប្រវេសដែលបានក្រឡាប់លិចក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេបានបើកនាវាគាត់ដោយច្រឡំបុកក កប៉ាល់ចំនួន1គ្រឿងដែលបានបើកទៅជួយសង្គ្រោះនាវានោះពួករដ្ឋអញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងកាតាញានៃកោះស៊ីស៊ីលីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយថាកាពីតែននាវាតូចរូបនេះបានបើកនាវាគាត់មានផ្ទុកមនុស្សច្រើនលើសចំណុះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅបុកនាវាដឹក Continental Portuguese នៅមុននាវាតូចនោះក៏លាប់លិចក្នុងលំហសមុទ្រទន់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍មុនបណ្ដាលឲ្យជនទីសានប្រវេស900នាក់លង់ទឹកស្លាប់ពួកជនទាំងនេះបានស្វាស្វែងរត់គេចខ្លួនចេញពីភាពទីតក្រនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងភូមិភាគមីឈមបូពានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាត់សមុទ្រទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបពួករដ្ឋអាជ្ញាទាំងនេះបានលើកលែងទោសឲ្យនាវាចំនួននោះថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវដល់សោកនាដកម្មនោះទេមានអ្នកនៅរស់តែ28នាក់ទេដែលបានទៅជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងអ្វីដែលអាជ្ញាធរនិយាយថាជាមហន្តរាយដ៏ប្រឡាយបំផុតរបស់ពួកជនទីសានប្រវេសក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាដោយផ្អែកលើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយពួកអ្នកនៅរស់គេមានចំនួនថាមានជនជាតិអេរីត្រីប្រមាណ350នាក់នៅលើនាវាតូចនោះជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រមកពីប្រទេសសេរីសូម៉ាលីសៀរ៉ាឡេអូនម៉ាលីសេណេហ្កាល់ហ្គាំប៊ីកូឌីវ័រនិងប្រទេសអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃអង្គារពួករដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមនិយាយបង្ហាញហេតុផលរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈវិនិច្ឆ័យថាឈ្មោះ Zoka Zanayev បាក់អ្នកបំផ្ទុះក្របបែកនៅក្នុងការរត់ប្រណាំង Marathon ក្នុងទីក្រុង Boston ដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសហើយនោះគួរទទួលទោសប្រហារជីវិតជាជាងត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតក្នុងរយៈពេលជិត2អាទិត្យក្រោយពីរកឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាចិនរូបនេះមានទោសដោយបានចូលរួមជាមួយបងប្រុសគាត់ក្នុងការបំផ្ទុះក្របបែកធ្វើក្នុងផ្ទះ2គ្រាប់នៅក្នុងការរត់ប្រណាំង Marathon ក្នុងទីក្រុង Boston កាលពីឆ្នាំ2013មកគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមានសមាជិក12នាក់បានវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្ដាប់អំពីផុសតាងថែមទៀតនៅក្នុងសាលតុលាការមួយក្នុងទីក្រុង Boston ហើយបន្ទាប់មកទៅសម្រេចថាតើកាត់ទោសបុរសនេះដោយប្រហារជីវិតឬឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតដំណាក់ការនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះអាចមានរយៈពេលមួយខែដោយពួកសមាជិកនៃគណៈវិនិច្ឆ័យនេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទឲ្យគាត់មានទោសប្រហារជីវិតឬមួយឲ្យគាត់ជាប់គុកមួយជីវិតដោយការដាក់កំហិតជាស្វ័យប្រវត្តិ The Voice of America The OA លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសរសើរដល់ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពពតិគីបានឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសឯទៀតក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនថាជាពេលវេលាមួយមានការប្រែប្រួលសម្រាប់ទ្វីបអាមេរិកលូការីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឧស្សាហកម្មនិងខាងគោលនយោបាយដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីទ្វីបអាមេរិកថាយើងបដិញ្ញាយកឱកាសយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលដោយធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចបង្កើតបានសន្និសីទនេះបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាទ្វីបអាមេរិកដែលជាក្រុមជំនួយអន្តរជាតិមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចក្នុងអតីតកាលខាងលិចលោកការីបានមានប្រសាសន៍ថាសន្និសីទកំពូលទ្វីបអាមេរិកក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះជាសន្និសីទបែបនេះលើកទី7ក៏ប៉ុន្តែជាសន្និសីទទី1ដែលប្រទេសគីបាបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រជុំអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជួបគ្នាជាច្រើនម៉ោងជាមួយពួកសមាភិកីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានជួបជាច្រើនម៉ោងជាមួយពួកសមាជិកគូបារបស់អលោកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅក្នុងជំនួបជាផ្លូវការបែបនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មក
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុត ពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសប្រាក់ចំនួន250លានដុល្លារនៅក្នុងការសន្យាថ្មីដើម្បីគាំទ្រការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យារបស់ក្រុមវិទ្យាសិក្សារួមគ្នាមួយហៅថា STEM នៅឯការតាំងពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនៅសេតវិមានកាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតីបានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ផ្នែកឯកជនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សកាន់តែច្រើនឡើងមកពីក្រុមមួយដែលអ្នកតំណាងតិចឲ្យសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនាងសាឡាទីកាហោករាយការណ៍រឿងនេះលោកជឹងបើចិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមើលការតាំងពិព័រណ៍ក្នុងបន្ទប់ជាច្រើនឲ្យលោកបានឈប់ពិភាក្សាគម្រោងជាមួយសិស្សក្រុមកាយរិទ្ធស្រីស្រីបានបង្ហាញលោកពីគម្រូបើកទំព័រសិភៅដើម្បីជួយមនុស្សពិការឬមនុស្សមានជំងឺសន្លាក់ដៃជើង
So we have an integrated device that can help people turn pages
សិស្សវិទ្យាល័យមកពីរដ្ឋ New Mexico បង្ហាញលោកពីរបៀបសារាយផ្កាថ្មអាចត្រូវប្រើដើម្បីផលិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលប្រកបដោយជីវភាពដែលមានតម្លៃថោក
ខ្ញុំប្រើប្រតិកម្មគីមីដើម្បីបង្កើតប្រតិកម្មដើម្បីបង្ហាញគុណប្រយោជន៍ធម្មពលហើយខ្ញុំធ្វើដូច្នេះដើម្បីបំបត្តិដំណើរការនៃការបង្កើតធម្មពលដ៏ថ្លៃបំផុត
លោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ទស្សនិកជនបន្ទាប់មកថាអ្នកឆ្នៃប្រឌិតក្មេងៗមានអ្វីដើម្បីបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នា
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករក្មេងៗទាំងនេះបង្រៀនយើងហួសពីប្រធានបទជាក់លាក់ដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកពួកគេបង្រៀនយើងពីរបៀបចោទសួរការសន្មតឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានេះវាដូច្នេះហើយតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យបានប្រសើរឡើងពួកគេរំលឹកយើងថាមានការងារច្រើនទៀតត្រូវរៀនសាកល្បងនិងស្វែងរកនឹកស្រមៃហើយមិនដែលឆាប់ពេកឬយូរពេកទេដើម្បីបង្កើតឬស្វែងរកអ្វីថ្មីមួយនោះ
សិស្សជាង100នាក់មកពីរដ្ឋ30តំណាងឲ្យការប្រកួតនិងអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រជាង40បានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍នៅឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកកាយច្នៃប្រឌិតនិងបញ្ចូលរបៀបថ្មីប៉ុន្តែលោកថាអាមេរិកត្រូវលើកទឹកចិត្តយុវជនក្មេងៗឲ្យចូលរួមក្នុងរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រនេះ
So 5 years ago we launched a campaign
5ឆ្នាំមុនយើងបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយហៅថាការអប់រំបញ្ចូលរបៀបថ្មីដើម្បីជួយសិស្សយើងស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសទឹកប្រាក់240លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនសាលាមូលនិធិដើម្បីជួយក្មេងៗឲ្យសិក្សាក្នុងកម្មវិធី STEM នេះ
លោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាក្មេងយុវជនណាម្នាក់ត្រូវបាត់បង់ឱកាសដើម្បីចូលរួមក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះតែការខ្វះថវិកាទេលោកថាដោយមានការសន្យាថ្មីសកលវិទ្យាល័យនិងក្រុមហ៊ុនបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់1000លានដុល្លារដើម្បីជួយពង្រីកខាងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ខ្លឹមសារបច្ចុប្បន្ននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យរួចរាល់នៅខែឧសភាមិនអាក្រក់ពេកទេច្បាប់នេះអាចនឹងបំរើជាប្រយោជន៍សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែគឺចេតនានយោបាយក្នុងការយកច្បាប់នេះមកអនុវត្តនឹងคล้ายជាការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមសកម្មជននានាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញមើលឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចែកផ្សាយកន្លងមកមិនជាអាក្រក់ខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺចេតនានយោបាយក្នុងការយកច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមកប្រើដើម្បីជាការគៀបសង្កត់មកលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយដែលលោកបានសិក្សាឃើញថាមានចំណុចល្អត្រង់ការបើកទូលាយដល់អង្គការសមាគមថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់អង្គការក្នុងស្រុកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ពីក្តីព្រួយបារម្ភថា
អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនោះគឺឆន្ទៈនយោបាយទេអ្វីដែលបានលើកឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីហើយអ្វីដែលបានលើកឡើងពីដើមមកដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការតាមពិតរដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគួរមានឆន្ទៈផ្ទុយពីនោះគឺគួរតែមានឆន្ទៈដើម្បីបង្កបរិយាកាសមួយឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសង្គមហើយជាពិសេសគឺជាអ្នកប៉ះពាល់បន្ថែមនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបំពេញបាន
មាត្រា5នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអាចបង្កើតឡើងដោយសេរីមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតឬការជួលដំណឹងជាមុនឡើយប៉ុន្តែសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទាំងនោះនឹងមិនទទួលបានសមត្ថភាពតាមផ្លូវច្បាប់ទេលុះត្រាតែខ្លួនបានបំពេញតាមបញ្ញត្តិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា7នៃច្បាប់នេះដែលកំណត់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការចុះឈ្មោះរីឯវិក្ខខណ្ឌបន្ទាប់នៃមាត្រាទី5នេះចែងថាអង្គការសមាគមមូលដ្ឋានមិនតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះឡើយដោយគ្រាន់តែត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីឈ្មោះរបស់អង្គការវត្ថុបំណងនិងឈ្មោះរបស់ប្រធានអង្គការទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំឬសង្កាត់ដែលខ្លួនធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីព្រួយបារម្ភដែលលោកអ៊ូវីរៈមានគឺនៅលើមាត្រាដែលចែងពីប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការក្រៅស្រុកនិងថាវិការដែលផ្ដល់មកឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក
ការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺទាក់ទងរឿងហិរញ្ញវត្ថុការចងឧទាហរណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដែលមានចែងក្នុងនោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនិងជាជំនួយគឺចងឧទាហរណ៍មិនឲ្យលើសពី 25% ទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានការកម្រិតមួយចំនួនការចងភាគច្រើនគឺទាក់ទងរឿងអង្គការអន្តរជាតិនេះគឺហាក់ដូចជាមានចងរឹតបន្តឹងជាងការចងទៅលើអង្គការក្នុងស្រុកប៉ុន្តែជាទូទៅខ្លឹមសារមួយនេះគឺគ្រាន់បើជាងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានកំពុងតែអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំថាខ្ញុំស្វាគមន៍ក្នុងការជជែកគ្នាបន្ត
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនបានចែងពីការហាមឃាត់ក្នុងការទទួលជំនួយបរទេសនិងមិនហាមលើការទទួលយោបល់ពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទេប៉ុន្តែច្បាប់នេះមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងមកលើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬបង្កនូវភាពអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិឯកភាពជាតិវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សង្គមជាតិកម្ពុជាដែលក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាមានន័យទូលំទូលាយរីឯមាត្រាទី25នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលចែងពីការផ្ញើរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពនិងស្ថានភាពថវិកាប្រចាំឆ្នាំទៅតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬក្រសួងការបរទេសគឺជាចំណុចដែលអ្នកជំនាញយល់ថាត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញអ្នកជំនាញមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដើម្បីជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមានសក្តានុពលខ្លាំងក្លានិងសន្តិភាពហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានទស្សនៈខុសគ្នាក៏ពួកគេតែងតែសហការនិងពិភាក្សាដើម្បីស្ថាបនាផងដែរលោកស៊ូនប៊ុនសាក់អគ្គលេខាធិការនៃលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា TRAC ក៏បានលើកឡើងពីការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
នៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគឺជាកម្លាំងចលករមួយសម្បើមដែរណាបាទក្នុងការជួយចូលរួមចំណែកតែកសាងជាតិតាំងពីផ្នែកចំណេះដឹងតាំងពីផ្នែកនៅការអភិវឌ្ឍជារូបវន្តផ្សេងផ្សេងដល់សហគមន៍ក៏ចូលរួមបានច្រើនដែរដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់មួយដែលរាំងស្ទះ ទៅដល់ដំណើរការចូលរួមការកសាងសមត្ថភាពសង្គមការចូលរួមការកសាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំថាខាតទៅវិញទេបាទ
ក្រុមអ្នកច្បាប់យល់ថាវាជាការវិបាករបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើសង្គមស៊ីវិលជាជាងធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីសម្រួលការងារពួកគេលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថាកន្លងមកដូចជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយខាងសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់មួយដែរដោយតម្រូវឲ្យអ្នកដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែបើទោះបីជាដាក់ក្នុងច្បាប់តែការអនុវត្តមិនបានប្រយោជន៍អ្វីហើយក៏ទុកចោលដូច្នេះការដាក់នោះគ្រាន់តែជាការដាក់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការទាមទាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកសុកសំអឿនបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីផលអវិជ្ជមានក្នុងការចេញច្បាប់ណាមួយដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពដោយយល់ថាវាជាការខាតបង់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកច្បាប់នឹងជាមេធាវីជើងចាស់រូបនេះនៅតែសម្ដែងសុតិធិនិយមចំពោះអនាគតច្បាប់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ឲ្យប្រើក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
តឡមកអង្គរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការរដ្ឋាភិបាលក៏ដែរយើងមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាច្បាប់នេះមិនសម្ដៅទៅលើការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទេ
លោកសុកសំអឿនមើលឃើញថាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលល្អគឺជាការជួយទៅវិញទីបើប្រៀបធៀបនឹងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោកស៊ុនប៊ុនសានៃលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមថា
ច្បាប់ NGO សមាគមនេះបើសិនជាមានគឺប្រហែលជាមិនយកគំរូតាមស្ថានភាពឬក៏ខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះបាទហើយចំណុចនេះហើយបើសិនជាចែងរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះគឺខ្វះសិទ្ធិឬក៏នឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញទេអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតបើសិនជាច្បាប់នឹងចែងរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងបាទហើយ NGO ក៏មិនអាចចូលរួមបានយ៉ាងសកម្មក្នុងការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនដែលមានប្រតិបត្តិការដើម្បីលូកលាន់ដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងប្រទេសមួយចំនួនដែលលោកធ្វើការប្រៀបធៀបកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានរដ្ឋបတ်ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានក្រានរំលឹកដល់អង្គការមួយចំនួនដែលលោកថាបានជ្រកក្រោមផ្លាកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយឲ្យពួកគេចេញមកបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយទៅប្រសិនបើធ្វើការងារបែបនយោបាយ
អាស្រ័យតែដូច្នេះការពិសោធន៍ទាំងអស់នេះវានឹងផ្លាយមកជាផលប្រយោជន៍របស់សង្គមកម្ពុជាដែលយើងចង់បានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទីតាមបីផលប្រយោជន៍រៀបមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយដែលសារកម្ពុជានឹងរៀបចំបើសិនជាចង់ធ្វើនយោបាយមិនចាំបាច់រៀបចំអង្គការទេគឺគណៈបកនយោបាយហើយជាពិសេសផលប្រយោជន៍នឹងកម្ពុជានឹងបានបើកចំហណាស់ចំហជាងប្រទេសអាស៊ីទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីតម្រូវការឲ្យមានច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់និងសកម្មភាពភេរវកម្មផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញពន្យល់ថាកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងភេរវកម្មរួចអស់ហើយដែលមិនគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៀតទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់កាលពីដើមខែនេះថានឹងឆ្លងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាជាតិនៅខែឧសភាខាងមុខនេះដោយលោកមិនខ្វល់នឹងការជំទាស់អ្វីឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រមានខ្លាំងៗដាក់ទោសទណ្ឌអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលរឹងទទឹងមិនព្រមចុះបញ្ជីតាមការកំណត
់ហើយបើអស់លោកចង់ចូលបើមិនតាក់មិនចុះបញ្ជីមើលបើអស់លោកមិនជាប់ខ្នោះខ្ញុំថ្វាយអង្គុំអានឹងនិយាយច្បាស់បញ្ជីជាតិតើទៅចុះណាគាត់តែច្បាស់តើគេដាក់ហើយតើគេគ្រប់ហើយ
ប៉ុន្តែលោកឧបរៈបានបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនតម្រូវឲ្យមានការដាក់ទោសប្រមទណ្ឌអ្វីទេក្រៅពីការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីសម្រាប់អង្គការដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីស្រាប់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនិងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសអំពីការតស៊ូមតិនៅឆាកអន្តរជាតិដើម្បីការពារតំបន់អរ៉ែងបាទតែនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះអារ៉ាប់ទៅលើពួកឧទ្ទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួននឹងមិនបន្ធូរបន្ថយការគាបសង្កត់លើពួកឧទ្ទាមទាំងនេះទេពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថានៅក្រោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន4អាទិត្យពួកឧទ្ទាមហ៊ូធីមិនដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងទៀតដល់ពួកជនស៊ីវិលយេម៉ែនឬដល់ប្រទេសឯទៀតទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៀតទេពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទាំងនេះបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមចម្រុះក្នុងការបញ្ឈប់ការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកឧទ្ទាមហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញដោយពេញលេញនៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនឹងចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការនយោបាយនិងដើម្បីជួយពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពួកមេធាវីចិនមួយក្រុមបានចាប់ប្រកាន់ពួកពលិញនៅក្នុងខេត្តយូណានសំទោសនៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានថាគ្មានជោគជ័យក្នុងការជួយមេធាវីការពារចុងចោត4នាក់ដែលបានត្រូវវាយតប់នៅខាងក្រៅសាលាក្តីមួយការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលមនុស្សមួយក្រុមបានចាប់ផ្តើមដាល់និងទាត់មេធាវី4នាក់នៅខាងក្រៅសាលាក្តីមួយក្នុងទីក្រុងហេងយ៉ាងនៅក្នុងរូបថតផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត Weibo របួសរបស់ពួកមេធាវីទាំងនេះហាក់ដូចជាមានភាពស្រាលស្រាលពួកមេធាវីទាំងនេះការពារក្តីរបស់ពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនអន្តពលក្នុងមូលដ្ឋានហើយពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារត្រូវគេយល់ថាជាពួកសមាជិកគ្រួសាររបស់ក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរៀបចំរថភ្លើងមួយខ្សែក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលប្រើកម្លាំងដែកឆក់ដើម្បីរត់ហើបពីផ្លូវដែកបានបើកបោលលើសល្បឿនជាអត្តតកៈរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយបានដល់ល្បឿន603គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអង្គការផ្លូវរទេះភ្លើងកដាលនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាអ្វីដែលហៅថារទេះភ្លើងធុន Maglev បានធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនលើសពី600គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្នុងពេល11វិនាទីនៅពេលបើកបោធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃអង្គាររទេះភ្លើងនេះអាចបើកដល់ល្បឿនលឿនបែបនេះដោយសារមានដែកឆក់មានកម្លាំងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យរទេះភ្លើងនេះបើកហើបពីផ្លូវពីលើផ្លូវដែកកម្ពស់ 3-4 សង់ទីម៉ែត្រដែលនាំឲ្យគ្មានការកកិតទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.